Tajemství Bible vám přináší sérii 20 přednášek na téma Základní přehled biblických proroctví. Vítám vás ke studiu 7. lekce z naší série Základní přehled biblických proroctví. To je dost důležitá lekce a jmenuje se Kristus a Antikrist. V této lekci budeme studovat, co apoštol Pavel učil o Antikristu v 2. listu Tesalonickým verše 1 až 13. Abychom ale pochopili souvislosti, musíme se nejdříve podívat do 1. listu Tesalonickým. Je zřejmé, že Tesaloničtí měli na Pavla spoustu teologických otázek. Jedna z nich se týkala nejasností o tom, co se stane s věřícími lidmi, kteří zemřou dříve, než Kristus přijde podruhé. Pavel jim na tuto otázku odpovídá v 1. listu Tesalonickým 4, 14 až 17. V této části listu by se mohlo zdát, že Pavel naznačuje, že on bude naživu v době druhého příchodu Ježíše Krista. Přečteme si teď tu situaci. 1. list Tesalonickým 4, 14 až 17. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice, sám Pán se vstoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. A teď verš 17. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Tato skutečnost nebo tento text vedl některé členy církve k fanatismu a někteří z nich dokonce přestali pracovat. To se dočteme právě v 2. listu Tesalonickým 3, 6 až 15. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak, dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo. Kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce. Na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí. Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence. Tolik tedy souvislost. Ve 2. listu Tesalonickým pak Pavel vysvětluje, že druhý příchod Ježíše Krista je ještě daleko a že se musí ještě stát spousta událostí. Musíme si teď tedy nastudovat způsob a načasování Kristova příchodu. 2. list Tesalonickým 2, 1 až 2. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu, bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem údajně od nás, že prý Pánův den už přišel. Tento text hovoří o tom, že věřící lidé budou shromážděni ke Kristu. Ježíš tady nebude přebývat s námi zde na zemi, ale my budeme shromážděni k němu. V 1. listě Tesalonickým 4.17 zdůrazňuje apoštol Pavel, že jak živí, tak i mrtví v Kristu budou uchváceni vzhůru při druhém příchodu. Přečteme si to teď. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Ježíš vysvětluje, že až přijde, pošle své anděly, kteří shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, Matouš 24:31. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa od jedněch konců nebe ke druhým. V evangeliu Jana Ježíš zaslibuje, že přijde znovu, aby vzal své děti do Otcova domu v nebesích. Jan 14:1-3. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to, jdu, abych vám připravil místo, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Pavel vyjádřil zřetelně, že příchod Pána nenastane, dokud se neodehrají určité události. To se dočteme 2. Tesalonickým 2:1-3. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme zhromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle přicházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Pavel tedy učí, že Ježíš nepřijde dříve, dokud nenastane velké odpadnutí. 2. Tesalonickým 2, verš 3. Znova si to přečteme. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení. Výraz odpadnutí v tomto textu je překladem řeckého slova apostasia. Stejné slovo se vyskytuje ve Skutcích 21, verš 21, kde byl apoštol Pavel obviněn, že učí lidi, aby odmítali Mojžíše, což znamená odpadnutí od učení Mojžíše. V klasické řečtině tento výraz popisuje loď, která nemá kotvu a pomalu se vzdaluje od přístavu. Aby se loď mohla od přístavu vzdálit, musela v něm nejdříve být. Odpadnutí naznačuje vzdalování se od pravdy, která byla původně vyznávána. V tomto textu se nehovoří o nějakém odpadnutí. Slovo apostasia hovoří o tom odpadnutí. Jedná se o specifické, velmi dobře známé odpadnutí, jehož kořeny můžeme nalézt v malém rohu z knihy Daniele 7. kapitoly. Vůdce tohoto odpadnutí je nazván synem zatracení. Apoštol Jan definuje hřích jako přestoupení zákona. 1. Jan 3:4. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. Tento vůdce toho odpadnutí je charakterizován jako někdo, kdo znevažuje nebo mění Boží zákon. Připomíná nám to malý roh, který si myslí, že může změnit časy a zákon. To už jsme trošku studovali. Daniel 7:25. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času časů a poloviny času. Ježíš říká těm, kteří působí falešná znamení a zázraky a dovolávají se, že jsou jeho děti, aby od něj odešli, protože praktikují bezzákonnost. Matouš 7:21-23. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A já tehdy prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Někteří se mylně domnívají, že muž hříchu je jednotlivec, ale to nemůže být z následujících důvodů pravda. Většina konzervativních komentátorů se shoduje na tom, že muž hříchu je reprezentantem stejné moci jako malý roh a šelma. Proroctví symbolizuje šelma království a ne jednotlivce. Malý roh a šelma vládnou po dobu 1260 roků. Očividně žádný jedinec nežije tak dlouho. A tento muž hříchu existoval již v době apoštola Pavla, ale jeho působení bylo očividně pozastaveno. Tento muž hříchu bude existovat až do druhého příchodu Ježíše Krista a poté bude zničen. 2. Tesalonickým 2:7-8. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, píše apoštol Pavel, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Žádný odpadlý člověk nemůže žít od doby Pavla až do druhého příchodu. Výraz člověk hříchu je jednotného čísla mužského rodu. To může zdánlivě naznačovat, že se jedná o jednotlivce, ale jsou i jiné příklady, kdy jednotné číslo mužského rodu je použito v souvislosti, kde osoby po sobě přicházejí následovně. Takovým příkladem je Židům 9:7, kde je použit výraz velekněz, ale myslí se tím celkový úřad velekněze. Židům 9:7. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Podobně i 1. Samuelova 8:11 se vztahuje na pořadí králu, ale používá se výraz král. 1. Samuelova 8:11 pravil: toto bude právo krále, který nad vámi bude královat. Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ve zjevení je církev všech dob nazvaná ženou. To je zjevení 12. 2. Timoteova 3:17 používá výraz boží člověk, který se ale vztahuje na všechny křesťany všech dob. 2. Timoteova 3:17. Tam je psáno, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Pojďme teď odhalit tohoto člověka hříchu. V určitém čase dějin bude člověk hříchu, syn zatracení, odhalen nebo zjeven. 2. Tesalonickým 2:3. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven. Tady je to slovo zjeven. Ten člověk hříchu, ten syn zatracení. To musí znamenat, že před tímto časem byl skrytý. Slovo zjeven je v řečtině apokalypsis. Opakem tohoto slova je skrýt. V době apoštola Pavla tato moc působila skrytě a lidé nebyli schopni ji odhalit. Tato moc se také nazývá synem zatracení. 2. Tesalonickým 2:3. Znovu si přečtem ten text. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení. Jediná další osoba v Biblii, která se takto nazývá, syn zatracení, byl Jidáš. Jan 17:12. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo písmo. Jidáš nebyl žádný rouhavý ateista, který by veřejně zapíral Ježíše. Naopak, byl částí vnitřního kruhu učedníků. Tvrdil, že následuje Ježíše. Předstíral svoji lojalitu Ježíši až do okamžiku, kdy jeho nepřátelství bylo zjeveno. Choval se jako chameleon, byl podvodník. Učedníci ho obdivovali a uznávali. Nosil svoji masku tak šikovně, že oklamal i učedníky až do samotného konce. Jan 13:26-29. Ježíš odpověděl: je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky nebo dát něco chudým. Jidáš ovšem odmítal Kristovo duchovní království. Toužil po pozemském království se vší mocí, bohatství a prestiží. Jan 12, 4 a 6. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Při večeři páně se Jidáš pokrytecky zeptal pána Ježíše, jsem to já? Matouš 26, 25. Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval, jsem to snad já, mistře? Řekl mu, ty sám si to řekl. Jidáš podvedl Ježíše pro finanční zisk a vyzradil svého mistra farizejům. Nakonec zradil Ježíše polibkem. Očividně jednal Jidáš pod vlivem Satana, který se ho zmocnil. Jan 6, 70 až 71. Ježíš jim odpověděl, nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z 12. Jidáš byl předobrazem toho ultimativního křesťanského antikrista. Ten totiž sedí v Božím chrámu. 2. Tesalonickým 2.4. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává Boží podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Tento text nám připomíná malý roh a šelmu, kteří se rouhají Bohu. Je zde použit stejný jazyk jako v knize Daniel 7. a 11. kapitole. Přečteme si teď Daniel 11, verše 36 až 37. Král bude dělat, co se mu zlíbí. Bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti Bohu Bohu, co mu nepřísluší, a bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno. Nepřikloní se ani k bohům svých otců, ani k oblíbenci žen, nepřikloní se k žádnému bohu, neboť se bude činit větším nade všechny. Poštol Pavel se v 2. Tesalonickým 2. ve 4. verši zmiňuje o tom, že antikrist dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Mnozí lidé si myslí, že Pavel zde hovoří o doslovném jeruzalémském chrámu. To ale nemůže z následujících důvodů být. Když Ježíš naposledy opustil jeruzalémský chrám, řekl židovským vůdcům, Matouš 23:38, hle, váš dům se vám ponechává pustý. Kromě toho apoštol Pavel nikdy nepoužíval výraz Boží chrám v souvislosti s doslovným jeruzalemským chrámem. Nechme Pavla, ať vysvětlí sám sebe. Pavel popisuje Boží chrám jako duchovní stavbu, jejímiž základy jsou apoštolové a proroci a kamenem úhelným je sám Ježíš Kristus. Členové efeské církve jsou popsáni jako ty kameny, ze kterých se chrám skládá a v tom chrámu přebývá Bůh. Efeským 2:19-22. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. A korinské církvi apoštol Pavel říká 1. Korinským 3:16. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Text, který dál rozvíjí tuto myšlenku, je 2. Korinským 6:14 až 16. Nedejte se zapřáhnout do cizího já spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. I apoštol Petr má stejný názor na tuto věc jako Pavel. 1. Petrova 2, 4 až 5. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Pavel i Petr chápali slovo chrám jako symbol křesťanské církve. Jestliže existuje nový duchovní a celosvětový chrám, tak musí existovat nový duchovní a celosvětový Izrael. Pojďme se teď zamyslet nad mocí, která oponuje Bohu. Apoštol Pavel vysvětluje, že člověk hříchu, jiné překlady bez zákonnosti, oponuje a pyšně se pozvedá proti všemu, čemu se říká Bůh. 2. Tesalonickým 2.4. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Při důsledném studiu tohoto textu zjistíme, že člověk hříchu nebo bez zákonnosti pracuje úskočně. Zatímco tvrdí, že slouží Bohu, tak proti němu vede válku. Nejhoršími nepřáteli proroků Starého zákona byli lidé, kteří patřili k národu, ze kterého pocházeli proroci. Byli to lidé, ke kterým byli proroci posláni. Největší nepřátelé Ježíše byli ti, kteří sloužili Bohu. Saul z Tarzu například před svým obrácením oponoval Bohu, zatímco tvrdil, že pro něj pracuje. Římský papežský systém vyvraždil miliony lidí v dobách temného středověku ve jménu Boha. A přijde doba v blízké budoucnosti, kdy ti, kteří budou zabíjet Boží lid, si budou myslet, že prokazují Bohu službu. Jan 16.2. Budou vás vylučovat ze synagog? Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. Většina biblických učenců se shoduje na tom, že člověk hříchu je antikrist. Když slyšíme slovo antikrist, máme pocit, že to musí být někdo, kdo je proti Kristu. Nicméně řecké slovo anti má dva významy. Proti, ale i na jeho místě. Matouš 2.22 tam je psáno. Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam jít a právě tady to místo, tam je to slovo anti. Antikrist naplňuje oba významy tohoto slova. Oponuje Kristu, zatímco předstírá, že je s Kristem. Nepřítel spasení neútočí viditelně a přímo proti křesťanské církvi. Korumpuje ji zevnitř, staví se do pozice jejího zakladatele. Rafinovaně prezentuje Krista ve špatném světle, zatímco předstírá, že je Kristus. Když antikrist předstírá, že je Kristem, tak jeho následovníci musí být křesťané. Jeho církev ho bude uznávat jako svého vůdce. Dříve ale, než antikrist mohl přijít, tak se v Bibli hovoří, v Novém zákoně, apoštol Pavel hovoří o jakémsi tajemném zdržovateli. Apoštol Pavel vysvětluje Tesalonickým, že antikrista v jeho době tedy ještě něco zdržuje. To je v 2. Tesalonickým 2, 5 a 6. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? A víte, co ho nyní zdržuje? Proto, aby byl zjeven až ve svůj čas. Slovo zdržuje je v řečtině katecho, což znamená někdo, kdo drží zpátky, potlačuje nebo drží v šachu. Když zdržovatel bude odstraněn, Tak člověk hříchu bude zjeven ve svém čase. To je to, co text chce říct. 2. Tesalonským 2.6. A víte, co ho nyní zdržuje? Proto, aby byl zjeven až ve svůj čas. Přestože Pavel v textu hovoří o zdržovateli, stává se velmi opatrným. Někteří si myslí, že ten zdržovatel je svatý duch. A kdyby tomu tak bylo, proč by to Pavel jasně nevyjádřil? Všimněme si, že pro zjevení člověka hříchu byl stanoven čas. A ten nemohl přijít, dokud nebyl odstraněn ten zdržovatel. Kdo nebo co je tímto tajemným zdržovatelem, kterého apoštol Pavel nechce jednoznačně pojmenovat? V knize Daniel 7. kapitole máme nejdříve 4. šelmu a poté malý roh. Ve zjevení 13 máme draka, který dal svou sílu, svůj trůn a všelikou pravomoc šelmě. V 2. Tesalonickým 2. kapitole existuje jakýsi zdržovatel, který až bude odstraněn, uvolní cestu člověku hříchu. Církevní otcové měli v podstatě naprosto jasno v tom, že tento tajemný zdržovatel je římské impérium. Věděli, že dokud bude římská říše fungovat, tak člověk hříchu nepřevezme kontrolu. To je důvodem, proč lidé, jako byl Jeroným, se modlili k Bohu, aby zachoval integritu římské říše. Výraz, že člověk hříchu bude zjeven až ve svůj čas, se vztahuje na prorocký údaj nadvlády malého rohu nebo šelmy 3,5 času. V dobách apoštola Pavla již působilo tajemství nepravosti, nebo tedy bezzákonnosti. 2. Tesalonickým 2.7. Tajemství této bezbožnosti již přece působí, jen čeká, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo ji dosud zadržuje. Tato moc tedy působila již za života apoštola Pavla. Tato skutečnost dokazuje, že člověk hříchu nemůže být nějaký budoucí světový diktátor na konci lidských dějin. Historickou skutečností je, že císař Konstantin odešel z Říma a vybudoval Konstantinopel a ukončil pronásledování křesťanů. Poté povstává moc papežství, která se snaží ovládat svědomí všech lidí. Můžeme pochopit, proč apoštol Pavel neřekl Tesalonickým otevřeně, že tím zdržovatelem byla římská říše, která jednoho dne bude zničena. Kdyby to udělal a jeho dopis by se dostal do rukou římské autoritě, tak by byl obviněn ze spiknutí. Aniž by kardinál Edward Manning vnímal souvislost s 2. listem Tesalonickým, 2. kapitola, řekl následující. Nyní, to je citát. Nyní opuštěný, osamocený Řím byl osvobozením pro papežství. Ať už si císařové dělali jakékoliv nároky na poslušnost a ať už jim papežové přislíbili jakékoliv přání, celý předchozí vztah, vymykající se logice, zničen znovu a znovu neřestmi a násilnostmi císařů, byl konečně rozpuštěn vyšší mocí. Boží prozřetelnost povolila, aby postupné invaze Gótů, Lombardů a Maďarů kompletně zničili celou Itálii a aby z ní byl vyhlazen každý pozůstatek bývalé říše. A najednou se tak papežové ocitli v situaci, kdy byli jediným zdrojem pořádku, míru, práva a bezpečnosti. A od okamžiku tohoto osudového osvobození, které vzniklo božím zásahem, spadly řetězy z rukou nástupce svatého Petra a už nikdy více žádný panovník nevládl nad Římem, kromě zástupce Ježíše Krista. Zdroj tohoto citátu je Henry Edward Manning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, Preface, London, Burns and Lambert, 1862. Někteří badatelé mají dojem, že protože je v 6. verši o Antikristu uvedeno slovo ho, ve smyslu co ho nyní zdržuje, tak se musí jednat o jednotlivce, o osobu, že, a ne o systém. To zní docela logicky až na skutečnost, že používání osobního zájmena nalezneme i v Římanům 13, 4 až 5, kde Pavel hovoří o posloupnosti římských vládců, čili více, a používá přitom slovo ho ve smyslu on. Římanům 13, 3 až 5. Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čin, co je dobré, a budeš mít od ní chválu. A teď to přijde. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Je to tam psáno ve smyslu, vždyť on je Božím služebníkem pro tvé dobro. Ale myslí se celá vláda. Antikrist také napodobuje příchod Ježíše. Pavel nazývá člověka hříchu člověkem bez zákonnosti. 2. Tesalonickým 2.8. A potom bude zjeven ten bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. Slovo, které popisuje Kristův druhý příchod ve 2. Tesalonickým 2.8, což jsme si teď četli, je v řečtině paruzia. Předtím, než bude Antikrist zničen, bude i on mít svůj příchod, paruzia. 2. Tesalonickým 2.9. Za příchodem, v řečtině paruzia, toho bezbožníka, bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Teď ten stejný verš v jiném překladu, tedy 2. Tesalonickým 2.9. Příchod bezzákonného je podle působení satana a se vší mocí, znameními a lživými zázraky. To byl překlad studijní. Je zajímavé, že apoštol Petr používá stejná slova, když hovoří o Ježíši Kristu. Skutky 2.22. Slyšte má slova, Izraelité. Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Skutky 2.22, zase jiný překlad, studijní. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného, vám od Boha, a teď s mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. Sám Ježíš zmiňuje příchod Antikrista, Matouš 24:26. Řeknou-li vám, pohleďte je na poušti, nevycházejte, anebo hle, je na tajném místě, nevěřte. Je důležité pochopit, že všichni ti, kteří nevěří Bohu, budou podvedeni a ztraceni. 2. Tesalonickým 2:10 až 12. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, myslí se Antikrist, že? Kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo nevěří pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Slovo pravda má v tomto textu určitý člen. Slovo lež má také určitý člen. Ti, kteří budou ztraceni, neuvěří nějakým lžím nebo nějaké lži. Uvěří určité lži, té lži. Té lži, že falešný druhý příchod Ježíše Krista je ten správný. Musíme tedy znát, jakým způsobem se bude odehrávat druhý příchod Ježíše, abychom nebyli podvedeni Antikristem. Podle Ježíše je on sám pravda. Boží slovo je pravda a Boží zákon je pravda. Přečteme si to teď, kde to je v Biblii. Jan 14:6. Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Jan 17:17, tam je psáno, po svět je pravdou, tvé slovo je pravda. A Žalm 119:142, tvá spravedlnost je spravedlivá na věky a tvůj zákon je pravda. Znát tuto pravdu tedy je otázkou života nebo smrti. Různí církevní otcové měli tehdy jasno o identitě tajemného zdržovatele, který v té době bránil příchodu Antikrista. Tertulián, který žil v roce 160 až 240 našeho letopočtu, komentuje 2. Tesalonickým 2.7, přečteme nejdřív ten text, Pavel, že ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A Tertulián teď komentuje tento verš. O jakou jinou překážku by se mohlo jednat, než o římský stát, který se rozdělí do 10 království a pak bude představen antikrist a pak bude zjeven ten zlý. Zdroj On the Resurrection of the Flesh, kapitola 24, Ante Nicene Fathers, svazek 3, strana 536. Veškerý konec všech věcí, to je taky citát ze stejného zdroje, veškerý konec všech věcí, který přinese strašlivé rány, je pozastaven, tady je ten zdržovatel, že? Díky stále existenci římského impéria. Tak to byl Tertulián. Pak máme jakéhosi Lactantia, to je rané 4. století. On říká, téma jasně ukazuje, že pád a zkáza světa nastane zakrátko. Jedině, že by město Řím zůstalo. A pokud ano, nemusíme se ničeho takového bát. Ale až hlavní město světa padne, stane se pustými ulicemi, což předpověděla Sibyla, kdo může pochybovat, že nyní nastal konec všech věcí člověka a celého světa. Je to toto město, které jediné zaručuje trvání všech věcí. To je z The Divine Institutes, Book 7, Chapter 25, Ante Nicene Fathers, Volume 7, Page 220. Další církevní otec, který se vyjadřuje k tomuto tématu, byl Cyril Jeruzalemský, 318 až 386 našeho letopočtu. Ten napsal, výše uvedený antikrist přijde, až se naplní čas římského impéria a konec světa se přiblíží. Povstane 10 římských králů, budou vládnout v různých částech, ale všichni ve stejnou dobu a poté ten 11. antikrist, který svojí magickou mocí získá římskou moc a z těch králů, kteří vládli před ním, pokoří 3 a zbylých 7 budou pod jeho nadvládou. Tady asi studoval, ne asi, ale určitě studoval Daniele 7. kapitolu, že? Zdroje Catechetical Lectures, section 15, on the 2 Thessalonians 2, 4, Nicene and Post-Nicene Fathers, volume 7, page 108. A poslední příklad je Ambrož, který zemřel kolem roku 397 našeho letopočtu. On říká, po pádu římského impéria se objeví antikrist. Tohle to je citát Bishop Thomas Newton, Dissertations on the Prophecies, page 463, London, Blake, 1840. Pojďme se teď spolu podívat na to, co píše o antikristu apoštol Pavel a Jan. Porovnáme si vždycky tyto dva autory, co říkají oni o antikristu. Pavel vyjadřuje myšlenku, že tajemství nepravosti již působí. To je 2. Tesalonickým 2.7. Neboť tajemství této bezzákonnosti, jiné překlady nepravosti, již působí. Jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. Co na to říká Jan, na toto téma? On má myšlenku, že mnoho antikristů již působí. 1. Jan 2.18. Dítky, je poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů. Podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Podíváme se znovu na apoštola Pavla, který vyjadřuje myšlenku, že člověk k hříchu přijde. 2. Tesalonickým 2, 3, 4. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn z houby, který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. I apoštol Jan vyjadřuje myšlenku, že antikrist přijde. 1. Jan 2.18. Ten verš už jsme četli, ale zaměřme se teď na tu část, že antikrist přichází. Dítky, je poslední hodina a jak jste slyšeli, že přichází antikrist? Apoštol Pavel když uvažuje o antikristu, tak má myšlenku, že bude jako Jidáš z vnitřního kruhu. 2. Tesalonickým 2.4. Který se protiví, ten antikrist, proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha, že? Čili usedne do boží církve a bude se vydávat za Boha. Čili je to někdo, kdo povstává z vnitřního kruhu křesťanství. No a i apoštol Jan vyjadřuje myšlenku, že antikrist bude z vnitřního kruhu. 1. Jan 2.19. Tam je napsáno, vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Čili ne všichni, kteří si říkají křesťané, jsou taky křesťané. Že? Další myšlenku, kterou má apoštol Pavel o antikristu, je, že bude podvádět lživými znameními a zázraky. 2. Tesalonickým 2.9 až 10. Příchod bezzákonného je podle působení satana se vší mocí, znameními a zázraky lži. A s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku pravdy, aby byli zachráněni. I apoštol Jan má podobnou myšlenku, že to bude podvodná moc. 1. Jan 2.26. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Apoštol Pavel vyjadřuje myšlenku o duchu a pravdě, pokud se týká antikrista, že 2. Tesalonickým 2.10 až 12. A s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijeli lásku pravdy, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzení. Stejnou myšlenku má i Jan. 1. Jan 2.20 až 21. Vy však máte pomazání od toho svatého a znáte všechno. Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Apoštol Pavel vyjadřuje myšlenku o tom, že tato moc povstane proti Bohu. To je 2. Tesalonickým 2.3 a 4. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane ten příchod Ježíše, že? Dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn zhouby, který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. A i Jan vyjadřuje myšlenku, že tato moc bude oponovat Bohu. 1. Jan 2, 22 až 24. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, to je ten antikrist, který popírá otce i syna. Každý, kdo popírá syna, nemá ani otce. A kdo vyznává syna, má i otce. Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v synu a v otci. A pak také apoštol Pavel má myšlenku, která by se dala nazvat slyšel si. 2. Tesalonickým 2.5. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás, tedy když byl u nich a říkal jim pravdu o antikristu, tak oni to slyšeli. Že? A Jan vyjadřuje tu samou myšlenku, 1. Jan 2.24. Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v synu a v otci. Prostudovali jsme si takové smutné téma o antikristu. Chtěl bych nakonec říct, že ve všech systémech náboženství jsou věrní boží lidé, kteří milují Pána Boha a věří, že Ježíš Kristus je jejich spasitel. Veškerá argumentace není zaměřená proti jednotlivým lidem, ale proti systému, který oponuje Bohu. Děkuji vám za pozornost. Amen. Těšíme se z vašeho zájmu o studium Bible. Pokračujte s námi na www.tajemstvíbible.cz.